Maribel Tellaetxe, Portugaleteko 75 urteko emakume bada. Maribelek Alzheimerra du eta ez du bizitzen jarraitu nahi. Bere desioa argi adierazita du, ahoz eta eskutitzez, eta aurretiazko borondateen agiriaren bidez ere bai. Bere sendiak eutanasia legeztatzeko kanpaina hasi du, amaren borondatea bete nahi dutelako. SOS Amatxu blogean ari dira mezuak zabaltzen eta sinadurak biltzen. Portugaleten, beraien etxean izan da Ane Arbizu.
Duela 12 urte diagnostikatu zioten Alzheimerra Maribel Tellaetxeri. Adimena landuz, hori da, bera gaixotasunaren bilakari moteltzea lortu zuen. Urte askoan ondoan zehar moldatu dira, baina lehen ez bezala, orain sufritzen ikusten dute ama. Larri mina eta klaustrofobia psikologikoa aipatzen dituzte Maribelen sendikuek. Eta hemen ditugu bai, David Llorente Tellaetxe, Maribelen semea, eta Agustina Fernandez, ba, sendiaren laguna. Bueno, kontatu iguzue, nola dago momentu honetan Maribel?
Ba, momentu honetan guztiz galduta dago, guztiz galduta. Ba, ez dakizu ia zer pasatzen zaion bere burutik, sufritzen den, ala ez den sufritzen, ez dakigu zer, alaitasuna ja ez da adierazten, eta ba, vegetal moduan geratzen da, eske ja ez dauka sentidurik, berak ez daki zer pasatzen den bere ingurutik eta bere etxetik, ez daki bere etxean dagoen edo kanpoan dagoela, ba, hori da.
Bueno, Portugaletera zuen etxera etorri gara eta Maribel hementxe daukagu ondoan, sofan eserita, itsasoari begira eta Bizkaiko zubiari begira eta bista zoragarria daukazu etxetik, irrifarra egin dit, mikrofonoa jarri diodanean, musu eman dio mikrofonoari.
Bai, hori beran beti oso musu sale izan da, orduan erreflejo bat bezala da. Edon hori pintzen badio aurpegia, zehozer pintzen badio zu hau aurrean, ba musu ematen du.
Eta irrifarra egin dit?
Oso maitegarria izan da beti, beti. Alaia maitegarria oso beti izan da horrela.
Maribelekin berarekin hitz egitea ia ezinezkoa da gaur egun, baina entzun dezagun nolako harrera egin dion gure lankidean eri.
Maribel, kaixo egunon. Muxu eman diozu mikrofonoari. Zer modu zaude?
Jo.
Irrifarra egin diazu, bintzat?
Es curioso, eh? Muy bueno, también.
Orain zer egingo duzu, siesta? Nola duzu izena?
Ora, atirada.
Emango diazu, musu?
Si.
Eskerrik asko.
Bueno.
Esan digute ezagutzen dutenek, beti izan dela maitagarria, alaia eta musu zalea, orain ordea, sufritzen ari dela ikusten dute etxekoek.
Kanpotik jendeak askotan esaten du Alzheimerra duen gaixoagatik, bueno, ingurukoentzako gorra da, baina beraiek ez dute sufritzen. Hori ez jakintasunetik esaten den zerbait da, ezta?
Hori ez dakite inor. Nor daki zer pasatzen zaion bere burutik? Bere buru barruan inor ez da aztertu. Medikuek ere ez dakite. Orduan nola guk jakin dezagun? Ez da posible.
Bueno, guk ikusten dugu ia egunero sufrimendu psikologikoa daukala, bera guztiz desorekatuta dago. Orduan denari beldurra dauka. Esertzeari, altxatzeari, arropa kentzen diozunean edo jartzen duzunean, ba, aurpegia estali bezain laster hasten da oiuka. Bera bat batean galtzen du ikusmena, baina ez daki zergaitik, guztiz desorekatuta. Orduan sufrimendu psikologikoa oso handia da, ia egunero. Gero baita ere, sufrimento fisikoa, depende nola den, barrutik bada, ez dago nola diagnostikatu, zeren, eta bera azten da, ai, aldetzen diozu zer gertatzen zaizu, eta ahaztu egin zaio. Ezinezkoa da diagnostiko bat egitea.
Bera momentu honetan, ibiltzeko gauza da, hitz egiteko ez?
Hitz egiteko ez, ibiltzeko, astiro.
Diagnostikoa duela 12 urte edo izan zen, nola hartu zuen da nola egin zion aurre berak asuntuari, gaixotasunari, orduan garai hartan?
Ba, hasiera batean, ba, ez ondo, baina gero aldatu zuen bere pentsakera, eta hasi zen ba, euskera berriro ikasten, ingelesa ikasten, sudokoak egiten, burmuina lantzen, eta holan lortu egin zuen gaixotasunaren bilakaera astiroago joatea. baitare abestu egiten zuen Barbizen taldean.
Abestea gustatzen zaio, ez da?
Bai, asko, asko.
Hori esaten dute azkena azten dela, kasi?
Bai.
Eta zuek oso ondo abesten duzu, ez dakit zergatik.
Barbizen kantatzen dugu, Portugaleteko Barbizen. Egin dugu ja 50, 56 edo 14 urte, bai.
Maribelek ere bai.
Bai, Maribelek ere bai.
Zaintza aringarrietakoak, paliatiboetakoak etortzen dira etxera?
Bai, daukagu paliatiboak etxera etortzen direnak, eta pozik gaude, zeren, paliatiboak gure kasuan sufrimentua murgiltzen, laguntzen digu, baina ez du konpontzen arazoa. Zeren, paliatiboek ez dute sendatzen sufrimentu psikologiko hau, tortura psikologiko hau. Bera, memoriaren neuronak ia guztiak hildak dauzka. Orduan, da como klaustrofobia psikologiko bat, ez dakit nola saldu.
Eta gainera, nik uste dut jende guztia, euki behar du hori berdinak, oportunida berdina, aukeratzeko nola nahi du hil. Kuidados paliatiboak nahi bat dute, bai, baina eutanasian badute baita ere, hori ez da portzatzen inori, ba hori egiteko, nahi duena egingo du.
Zergatik dagoen beste errezelo edo beste beldur edo...
Jendea uste dutela hori da hiltzea, eta ez da hiltzea, da bere borondatea betetzea, ez da hiltzea.
Jendeak esaten du, eta noiz iristen da momentua?
Non dagoen frontera hori oso zaila da erabakitzea, baina heltzen da momentu bat ja argi dagola, ezta? Orduan momentu hori heltzerakoan eta irakurtzen baduzu berak hau da gutuna, baina eske bera lehen aipatu egin duzu dokumento de voluntades anticipadas, bera hor dauka idatzita nola nahi du holan bizi baino hiltzea. Eta ere bai esaten du eutanasia legeztatze bada, orduan niri nahi dut aplikatzea. Orduan gut eskatzen duguna da errespetua bere voluntadea betetzeko. Adibidez, gu guztiok hemen gaudenok gaude eutanasiaren alde, baina inoiz ez genuke beste bati eutanasia inposatuko. Zergaitik beste derrigortzen gaituzte guri beren bizimoduera edo hilerara behartzen.
Eske, adibidez, enkestak hemen agertzen da, metroskopianen enkesta agertzen da, 80 piku jendea, onartzen du eutanasia. Eta orduan, 120 bortzatzen gaitu, hori egiteko? Cuidados paliatibos eutanasiaren ordez? Ez, nik uste dut, danak euke behar dugu oportunidade berdina. Bai eutanasia eta bai cuidados paliatiboak. Eta nahi duena, aukera dezala, nahi duena.
Maribel Tellaetxe, Portugaleteko emakumearen borondatea betetzeko euren senide eta lagunak egiten ari diren aleginari gatzaizkizue kontatzen gaur faktorian, eutanasia legeztatzeko eskatzen ari dira buru belarri.
Ireki egin dugu blog bat, non marrasten da gaixotasunaren bilakaera, nire aitak idatxitako abestien eta poemen bidez. Ere bai, ireki egin dugu petizion de firmas deritxona en change.org.
Zenbat, zoazte?
Orain 162.000 baino gehiago.
Eta sinadura hauekin zer egiteko asmoa duzu?
Pentsatzen ari gara kongresuan presentatzea sinadura. Orduan gero eta sinadura gehiago euki, hobeto izango da hau lortzeko.
Eta sinatzeko SOS Amatxu blogean egin dezake jendeak?
Bai, hor SOS Amatxu daukate linka sinatzeko. Hasi dugu baita ere elkarte politikoen elkarrizketa, momentuz oso ondo, eta ere giza sareetan, Facebook, Instagram eta Twitter.
Babesa handia ari zarete jasotzen?
Gero eta gehiago, eta nola zabaltzen den hori gai hori, Ba, jendea, ba, onartzen du eta bortxatzen dute.
Baina kontua da, lege aldatu behar dela, ezta?
Hori da importantena, legea. Eta, claro, hori zer pasatzen da, bi partido politiko daude horren kontra. Eta hori aldatu egin behar da. Eta bi partidu horiek, bere baseak, ez dute pentsatzen haien moduan. Pentsatzen dute, eutanasia baita ere legezatzea. Zergaitik egiten dute, no ez dira hori ba, basearen representanteak, ba, egin dezazun, baseak eskatzen dizutena.
Ari dira kongresua, Madrigo kongresuan lege bat aztertzen. Ba,
eske badago nartuta propuesta de ley que regula la eutanasia, soe ateratokoa, badago onartuta tramitatzeko. Baina, maiaren presidentzian gehiengoa daukate Ciudadanosek eta PPek. Eta naiz eta parlamentuan gutxiengoa euki blokeatzen dute legea. Orduan, lege hau ezin da tramitatu. Lege hau blokeatzen da astero. Beraiek ez badute zer egiten, automatikaki geratuko da desblokeatuta. Orduan posiblea izango litzateke tramitatzea lege hori. Orduan guk eskatzen diegu, deitzen diegu erreflexioari, ia zer irabazten duten haiek, ala edonork, hain beste mila gaixoak sufrimentu hau provokatzen, ez da? Zeren, guk ezin dugu lertu zer irabazten da honekin.
Portugaleteko udalak, ostiralean prentsaurreko bat eman behar duzue, eta udalak ere badu mozio bat aztertzeko asmoa edo?
Ostegunean izango da. Ostegunean plenoan hori agertuko da. Eta daude, ados daude. Da, bai, bai.
Hori. Zuen aldeko mozio bat bozkatuko dute?
Bai, bai, bai.
Eutanasia despenalizatzearen alde?
Bai, 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 bai.
Eta prentsaurrekoa zertarako izango da?
Ba, prentsaurrekoa izango da...
Ostiralean, hori zabaltzeko. Nola Portugaleteko udaletxeak, apoiatuko du mozio baten bidez, eutanasia eta suizidio asistidoaren despenalizazioa.
Elkartu zaizue, dozuekin harremanetan jarri dira gauza bera nahiko luketen beste familia batzuk edo?
Bai, ireki dugun blogan, hor daukagu korreo elektronikoa, eta jende asko estatu osotik idatzi egin digu laguntza eskaintzen.
Eta batzuk esaten dute nola pasatu dute haiek gauza berbera, eta klaro.
Ez duzue planteatu eutanasia legezkoa den herrialderen batera joatea, eta...
Ez que, adibidez, Suizan, hori posiblea da, atxerritatik basatoz, baina... egon behar zara zuk zure buruaren jabe egiteko. Eta ez da gure amaren kasua.
Beraz, zai geratzea, besterik ez da geratzen, eta borrokan jarraitzea.
Bai, 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 borrokan, no, lortu arte, lortu arte, jotake, irabazi arte.
Zer eskatuko zeniokete, gizarteari edo entzuten ari direnei?
Bueno, gizartea ikusi dugun inkestetan, gehienak ados daude. Naiz eta beraientzat ez nahi, errespetatzen dute besteon borondatea. Baina hau ez da reflejatzen legeetan. Orduan hori da aldatu behar duguna. Eta orduan guk eskatzen diogu bi partidu hauek legea desblokeatzea. Betetzeko hori gaizoen borondatea. Zeren eta eskubideek ez dituzte inor derrigortzen.
Zuen amak bere ama Alzheimerrarekin galdu zuen. Zu, David, amaren borondatea betetzeagatik ari zara borroka honetan, eta behar bada etorkizunean, zeuri edo zure senidei ere, edo gutako edo zeini gertatzeko arriskua dagoelako.
Ba, hori da, edo zeinek, hau loteria bat da. Orduan hau guztiontzat da, guztiontzat. Bakoitzak bere borondatea bete desan.
Ba, nik esango nioke gauza bat hori jendeari. Ba, firma egin dezala eta indarra asko eta zabaldu asko gai hori ia lortzeko, lehen bai lehen lortzeko.
Zuek adibidez idatzita daukazue testamentu bitala deitzen dioten hori, aurretiazko borondateen agiri hori eginda daukazue?
Ni bai, ni bai.
Eta zuk zer daukazu jarrita? Zer daukazu jarrita?
Gauza berbera.
Nik baitare, eta senidetartekoek baitare, bai. Gauza berbera jarri dugu guztiak, ez dugula nahi bizi gorera larri hauetan.
Kontua da, Oraingoz paper horrek ez duela gehiegi balio, balio duen gauza bakarra da gaixotzen bazara edo botikarik ez dizutela ematen, baina aurrerago ez da joaten.
Ez. Bakarrik horretarako, bakarrik. Hori ba azken momentuan ez emateko ezer, ba ia luzatzeko gauzak iraundo arte.
Motz geratzen da.
Hori da.
Portugaleteko Barbiz abesbatzeko zuzendaria da Maribelen senarra, Txema Lorente. Maribelek ere bertan abesten zuen. Sarri kantatzen dute etxean eta Maribelek alduen neurrian jarraitzen ditu kantuetako bukaerak. Entzun dezagun.
Egoak ebaki banizkio, nerea izango zen, ezuen aldean igo. Baina horiena, ezen gehiago txoria izango. Baina horiena, ezen gehiago txoria izango. Detanienani txoria nuen maite. Oso ondo, Maribel!
Urte askotan oso ondo eraman egin du gaixotasuna, pozik ibili da, eta baita geuk ere. Baina orain dela gutxi gora bera urte bat, onaino hau ez da, hau jasan ezina da. Zeren ikusten diogu egunero sufritzen, eta bera oso argi zeukan, gaixotasun hau eduki baino lehen, horrela ez nahi zuela bizi. Eta holan adierazi digu gutun horretan, eta baita ere utzi zuen idatzita bere testamentu vitalen, deritxona, edo dokumento de voluntades anticipadas.
Hain da indartsua eta ederra zureganako eta gure seme alabekiko maitasuna, maitatzen ahazten hasiko banintz, bizitzeari utzi nahiko nioke. Nik bizirik irauteak zuen azaildu behar badu, ez dut bizitzen jarraitu nahi. Bai, dena azten dut, baina zuek maitatzea ez dut inoiz antziko, zindagit. Galduta banago ere, ez badut sentitzen, ez ikusi, ez hitzegin, ez entzun, maiteko zaituztet, nere bizitzako onena zarete. Maite zaituztet, ama.
Bueno, uste dut askotan irakurri duzula, zure amaren gutuna, David, baina berriro unkitzen zara.
Bai, noski.
Oso emozionantea da eta gainera berak nik uste duia konturatzen da zer pasatzen ari zaion.
Hau idatzi zuenean, oraindik bueno, ikusten da nahiko ondo zegoela. Ba, gaixotasuna jadanik diagnostikatuta zeukan.
Eta bera beti esan du bere buruan, bera ez zuen nahi bere ama bizitza bukatza. Bere ama ekuizu baitare Alzheimer. Eta bere ideia fijo eta tinkoa zen hori nik ez duen nahi nire ama bezala bukatzeko. Eta bueno, bera ideia fija finkatuta zeukala. Baina bera konturatu zen, astiro bia hasi zen konturatzen. Baina hemendik orain dela urte bat hemendik ona, ja izan da...
Goiti bera nabarmena, urte betean.
Bai.
Noiz idatzi zuen gutuna?
Ba, 2006.
2006, eta zuek noiz izan duzu gutun honen berri, aseratik?
Bai. Bueno, horre uki irakurri genuen, gorde genuen, eta bloga, Sosa Matxu deituriko bloga egin genuenean, ba, hor jarri genuen gutun hau, ba, testimonio bezala. Ikusteko bere borondatea, ezta? Publikoa egiteko bere borondatea.
Beraz esan genezake, duela urte betetik ona dagoela, berak bizi nahiko ez lukeen egoeran.
Gero eta txartuago, bai. Ez que gainera ez du eraman bakarrik 12 urtea. 12 urte dira, ba, diagnostikoa eman ziotenean. Ba, 5 urte gehiago, aurretik, ja, konturatzen de, ba, Txemak, bere gizona, konturatzen zen, ari zen, ba, hori, astiro, ba, gauza batzuk nabaritzen zen. Eta, ba, bueno, ahaztu zen gauza batzuk, edo, bueno, alako sintomak, eta bera konturatzen zen, da, bos urte gehiago, hori, 60 urterekin ja, hasi zen. Eta, klare, hori ja, nabaritzen den moduan, ba, hori gaixotasun hau, askoz lehenago, hasten da. Ez dakigun noiztik, baina...
Nola moldatzen zarete, etxean, zaintza egiteko eta zuen lanak eta gauzak antolatzeko, nola daukazu antolatua?
Ba, begira, hemen daukagu hori neska oso oso ona, ana, hor da hori ikusi duzu, eta hori da joia bat bezala, eta lagun handia ematen digu. Eta gero, ba, familia, ba...
Gero, hiru anai arrebak, ba, turnoak egiten dutugu asteburuetan, nire arreba eta nire anaia kanpoan daude lan egiten, bat Madrilean, bestea Bartzelonan, eta... kanpotik etortzen dira eta nik nire asteburu partez ba etortzen naiz astean zehar.
Begira zutitu eginda ama Maribel bai. Leiora doa.
Bai. Eske joaten da ibiltzen da etxetik ez daki non dagoen bera, baina ibiltzen da ondigatik ona eta ezin duzu geratu berak zen bada ibiltzen, ba bere modura doa. Bai bai.
Maribel, nora zoaz?
Muy bien.
Bueltatxo bat ematera?
Sí, no, no, las crías están muy conzuenas.
Oso ondo, ba, eman bultatxo bat, gero arte.
Sí, sí.
Bueno.
Si hace falta que podréis querer coger alguna cosa, si lo que quieran es gastupau una a una, o hasta porque los críos normalmente se...
Bueno, bere munduan bizitzen
da. Bai, bere munduan bizitzen da. Bere munduan. Horrela da.
Baze esango dizuet eskerrik asko etxean hartzeagatik eta David Llorente eta Agustina Fernandez. Ea lortzen duzuen, zuen amaren desioa, zuen amaren borondatea betetzea, nahiz eta gogorra den horrela esatea, baina behar bada horrela bizitzea gogorragoa.
Esperantza horrela da.
Eskerrik asko.
Unkitzen zara.
Bai.
Bueno, besarkada bat, eskerrik asko.
Zuri, eskerrik asko.
Muxo ekin geratuko gara.